Києві 9 вечора. В ефірі програма «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Ера. Всім добрий вечір. В студії я, Мар'яна Драч. Керівники України очолили рейтинг ворогів преси від Київської незалежної медіапрофспілки.
На відміну від Леоніда Кучми, який розсилав якийсь там темник, то Віктор Янукович пішов іншим шляхом.
Як у світі приборкують свободу слова в інтернеті, подробиці розкаже нью-йоркський кореспондент Радіо Свобода. Європарламент та східні сусіди ЄС заснували Євронест. Його співголовою став Борис Тарасюк.
Україна поділяє стурбованість міжнародного співтовариства з приводу внутрішньої ситуації в Білорусі.
Про це протягом наступної півгодини докладніше. Тепер новини поруч зі мною в студії. Людмила Ваник, прошу.
Вітаю, шановних слухачів. Цього тижня Вашингтон відвідає група депутатів від партії регіонів, повідомляє «Українська правда», посилаючись на власні джерела. До делегації входять нардепи Леонід Кожара, Олена Бондаренко, Віталій Калюжний, Максим Луцький і Олексій Плотніков. Зокрема, Національний інститут демократії розіслав зацікавленим особам запрошення на круглий стіл за участю регіоналів, який має відбутися там 4 травня. Нещодавно Олена Бондаренко розповіла, що в партії регіонів розглядається варіант заборони фінансування українських неурядових організацій західними фондами. Раніше вона також сказала, що освіта журналістів за рахунок західних грантів рівносильна вирощуванню армії ворогів. Якщо наші факультети журналістики, курси та журналістські програми навчання і далі будуть фінансуватися соросоподобними, то ми і далі будемо програвати інформаційні війни, сказала Бондаренко. Тому що навчати журналістів за чужі гроші рівносильне зрощувати іноземні армії у власній державі. Цитує Олену Бондаренко «Українська правда». Лівійські повстанці звернулися до Франції, Італії та США з проханням про термінову фінансову допомогу. Як зазначив Алі Тархоні, який у сформованій опозицію адміністрації відповідає на питання економіки і нафтової промисловості, якщо Лівія не отримає найближчим часом позику в 2 або 3 мільярди доларів, то до літа ця країна зіштовхнеться з важкою кризою. Прем'єр-міністр Туреччини заявив сьогодні на прес-конференції у вівторок, що Каддафі негайно має відмовитися від влади і залишити країну.
Кан узерине, геле-геле.
Ніхто не може побудувати майбутнє, домогтися свободи, стабільності, миру і справедливості на крові. Таким чином, ми закликаємо лівійського лідера негайно покинути Лівію, відмовитися від влади, як заради себе, так і в ім'я майбутнього цієї країни.
Заявив Ердоган. Тим часом на заході Лівії тривають запеклі бої біля міста Зінтан і в прилеглих до нього гірських районах. Сполучені Штати і Пакистан підтвердили сьогодні свою прихильність до співробітництва у боротьбі з ісламськими бойовиками. Мова про це йшла на зустрічі в Ісламабаді офіційних представників США і Пакистану, а також керівництва Афганістану. За інформацією сирійських правозахисників, у вівторок підрозділи Національних сил безпеки провели операцію проти учасників маніфестації протесту в портовому місті Баніяс, що на заході Сирії. Місто було блоковане з півночі і півдня. Міжнародний комітет Червоного Хреста закликав владу Сирії дозволити доступ до поранених та заарештованих маніфестантів. Мар'яна?
З оглядом новин була Людмила Ваник.
Не прочитав у газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Продовжуємо «Свободу сьогодні». Президент України Віктор Янукович – ворог преси номер один. Такі результати опитування Київської незалежної медіапрофспілки серед українських журналістів. Друге місце в антирейтингу посів прем'єр Микола Азаров. Представники влади такі оцінки рішуче відкидають, а президент України сьогодні заявив, що без незалежної преси неможлива незалежна Україна. Тему продовжить Валентина Аксьонова.
За оцінкою Київської незалежної медіапрофспілки, протягом 2010 року президентська охорона неодноразово перешкоджала журналістам виконувати їхні професійні обов'язки, а з ефірів знімали сюжети з критикою глави держави. Під час виборчих перегонів працівники медіа постійно зазнавали перешкод з боку виборчих комісій від кандидата Віктора Януковича, заявляють у медіапрофспілці. Тому антирейтинг «Вороги преси» в Україні, який готується журналістська організація, очолив господар Банкової. Загалом зафіксовано 12 випадків порушення прав журналістів адміністрацією чинного президента. Друге місце серед найзапекліших ворогів преси посів прем'єр-міністр України Микола Азаров. Журналісти критикують охорону прем'єра, яка застосувала силу проти деяких представників ЗМІ і його прес-службу, яка вимагала від одного видання повного узгодження матеріалу з речником Азарова. На третьому місці опинився чиновник Київської міської адміністрації Володимир Стороженко, який у квітні 2010 року вирвав з рук журналіста мікрофон і викинув його в урну. До чорного списку загалом потрапили 23 лауреати. Серед них також народний депутат регіонал Михайло Чечетов, медіамагнати Ігор Коломойський та Мохаммад Захур. Власники медіа здійснюють потужний тиск на ЗМІ через те, що не хочуть сваритися з владою, вважає голова комітету Київської незалежної медіапрофспілки Юрій Луканов.
На відміну від Леоніда Кучми, який розсилав якийсь там темник, то Віктор Янукович пішов іншим шляхом. Його команда брутально з порушенням Конституції встановила контроль над усіма гілками влади. Таким чином, олігархи, які є власниками медійних голдингів, і відповідно вони не зацікавлені в тому, щоб їхні засоби масової інформації владу дратували.
Юрій Луканов повідомив Радіо Свобода, що в опитуванні Київської незалежної медіапрофспілки взяли участь 30 медіаекспертів та журналістів і називає їхні висновки суб'єктивними, але представницькими. Натомість радниця президента України Ганна Герман в коментарі Радіо Свобода запевнила, що президент України Віктор Янукович багато робить для того, щоб свобода слова в Україні була.
Закон про доступ до публічної інформації без підтримки президента не мав би шансу бути ухваленим Верховною Радою. Не мав би шансу законопроект про громадське телебачення, який зараз вже повернули з Кабінету міністрів, робоча група доопрацьовує, і президент незабаром подасть його до парламенту. Це дуже суттєві кроки, які свідчать про те, що президент дбає про те, щоб в Україні була незалежна преса.
Сам президент сьогодні пообіцяв, що влада буде створювати умови для того, щоб журналісти в Україні почувалися вільно. Віктор Янукович додав, що незалежна Україна неможлива без незалежної преси. Тим часом поруч з українськими журналістами про згортання свободи слова в Україні заявляє і американська неурядова організація Freedom House. В останньому звіті організації стан свободи слова в Україні оцінили як частково вільний. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
А тепер ваш голос на свободі. Кореспондент Радіо Свобода запитав у перехожих на Хрещатику, чи хтось, на їхню думку, перешкоджає свободі слова в Україні.
По суті, в свободі слова перешкоджає саме, я думаю, влада. Але вона намагається як прикрити такі свої дії тим, що, наприклад, певна існує демократія. Є багато різних там тих ж самих телеканалів, радіоканалів, але разом з тим програми там йдуться на замовлення, ну, в більшості.
Я вважаю, що це є саме наша політична влада. Вона дуже пресує засоби масової інформації.
І влада, і бізнесові структури перешкоджають. Ну, відчувається, на деяких телеканалах висвітлюють деякі події не зовсім правильному світлі.
Журналісти не звикли висловлювати свої думки, тому що вони теж люди залежні. Залежні від своєї роботи, від свого начальства безпосередньо, ну і так далі. І мають якось відлаштовуватись.
До нинішнього Міжнародного дня свободи преси Нью-Йоркський комітет захисту журналістів приурочив новий звіт. Йдеться про засоби придушення свободи преси в інтернеті. Оглядачі звертають увагу на те, що влада в деяких країнах не цурається підступних методів. Більше почуємо від кореспондента Радіо Свобода в Нью-Йорку Юрія Дулерайна. Юрію, які головні висновки робить комітет захисту журналістів?
Деніел Брайан, автор звіту, в інтерв'ю Радіо Свобода підкреслив, що йдеться про те, що він назвав, цитую, темним боком інтернету. Існує суттєва подібність між тим, як людям ведеться зі свободою в інтернеті, і відповідно зі свободою традиційної преси. Якщо в країні придушують свободу традиційної, звичайної преси, то незабаром починають придушувати і свободу інтернету.
Юрію, які найпоширеніші методи приборкання свободи слова у всесвітній павутині?
Ну, деякі режими діють просто і грубо. вони перекривають взагалі весь інтернет-потік. Так, наприклад, робив єгипетський президент Хосні Мубарак в останні дні свого правління. Інші режими вдаються до хитрішої тактики. Наприклад, інтернет-сервер буквально завалюють посланнями такою мірою, що він просто не може нормально працювати. У доповіді Комітету захисту журналістів говориться, що таку тактику застосовують режиму Китаю, М'янми, Росії, Білорусі і Казахстану. Іранський режим контролює інтернет іншим робом. Усвідомлюючи роль інтернету в організації опозиційного руху, Тегеран віднедавна вимагає реєструвати кожен вебсайт у Міністерстві культури. Тисячі вебсайтів було заборонено. У Росії, Білорусі, на Кавказі та в Центральній Азії владні структури здійснюють моніторинг вебсайтів і блогів з метою контролю та блокування. Використовують інтернет для стеження за журналістами. Ніна Огнянова з Комітету захисту журналістів каже:
"This kind of more insidious, not as direct censorship."
Такий засіб підступної, невідвертої цензури дозволяє заглушувати незалежні голоси. Коли йдеться про новіші засоби цензури, то говоримо про епізодичне блокування окремих вебсайтів. Це робиться, звичайно, у періоди активних політичних подій, таких, наприклад, як вибори, каже Огінянова. Цей засіб заглушування опозиційних голосів доволі ефективний, бо його важко доводити, скажімо, в суді.
Чи аналізували американські оглядачі становище в Україні?
Ні, на жаль, про Україну у доповіді Комітету захисту журналістів не говориться нічого, Мар'яна.
Про те, як влада намагається контролювати інтернет, розповідав кореспондент Радіо Свобода в Нью-Йорку Юрій Дулрайн.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Сьогодні в Брюсселі започаткували міжпарламентську асамблею країн-учасниць Східного партнерства та Євросоюзу. Цей проект має на меті поглибити співпрацю країн співдружності і сусідів на сході Європи. Співголовою цього об'єднання під назвою Євронест обрали представника України Бориса Тарасюка. Довгоочікувана інавгурація відбулася без представників Білорусі. З Європейського парламенту повідомляє кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Офіційне заснування багатосторонньої платформи парламентарів Євронест відкладалося протягом кількох років, головним чином через антидемократичність білоруської влади. Тим часом Білорусь є однією з шести країн-учасниць Східного партнерства, на основі якого віднині і діятиме ця парламентська асамблея. Виступаючи з інавгураційною промовою, обраний співголовою Євронесту український депутат Борис Тарасюк виділив проблеми Білорусі як головне завдання асамблеї.
Найбільш важливим політичним ефектом Східного партнерства стало чітке відокремлення європейських сусідів ЄС від південних сусідів Європи. Другий пріоритет, як ми його бачимо в діяльності асамблеї, це необхідність забезпечення функціонування ПА-Євронест у повноцінному форматі 6+1. Україна поділяє стурбованість міжнародного співтовариства з приводу внутрішньої ситуації в Білорусі. Ми закликаємо білоруську владу до негайного звільнення всіх ув'язнених внаслідок подій 19 грудня 2010 року.
Борис Тарасюк, що головує в Українському парламентському комітеті з питань євроінтеграції, додає, що останні висловлювання білоруського президента щодо України неприпустимі у міжнародному діалозі. Проте у Євронесті для представників Білорусі, яких не запросили на нинішню зустріч, все ж зарезервували 10 місць, зауважив український депутат. Голова Європарламенту Єжи Бузик, що керував першим установчим з'їздом асамблеї, серед її головних цілей виділив розвиток демократії, поваги до прав людини та наближення до ринкової економіки східних сусідів Об'єднаної Європи. Даючи коротку характеристику кожній із п'яти присутніх держав-сусідів, Єжи Бузик щодо України, зокрема, зауважив.
Є рівня стабілізація на Україні, яка є важлива.
В Україні спостерігається стабілізація, що є важливо, але ми знаємо з часу надзвичайних змін у Північній Африці, що стабілізація можлива тільки на основі демократії. Африканські країни донедавна були стабільними, але це не принесло їм успіху.
Але то не запевнило їм сукцесу.
Каже голова Європарламенту, вказуючи на сигнали порушення засадничих цінностей, що надходять з України. Водночас Єжи Бузик запевнив, що Євросоюз не обділятиме увагою східних сусідів і не перерозподілятиме фінансування на користь держав Середземноморського узбережжя Африки. Парламентська асамблея Євронест складатиметься з двох частин – 60 представників Європарламенту та, з іншого боку, делегації країн-партнерів. Кожна з них матиме у Євронесті по 10 своїх представників.
Повідомляє брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. А більше про нову ініціативу Європейського Союзу ви зможете дізнатися у нашій наступній передачі «Європейській свободі», яка вийде в ефір на цій же хвилі приблизно через 15 хвилин. Далі в програмі «Свобода сьогодні». Пакистан і Сполучені Штати обговорюють, як далі боротися з міжнародним тероризмом після смерті Осами Бін Ладена. Чи очікує українців дефіцит цукру?
Цукор в цьому році може бути найбільш резонансним і теж може вирости ціна в певній мірі.
Людяність перемагає, як в часи війни євреї та українці допомагали один одному на Львівщині.
Повинна бути справедливість, що українці теж переховували євреїв.
І про це за мить.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Пакистан і Сполучені Штати сьогодні заявили про те, що і надалі будуть вести боротьбу з ісламським екстремізмом. Дипломати обговорювали це питання в Ісламабаді наступного дня після того, як американські сили вбили лідера Аль-Каїди неподалік від пакистанської столиці. Міністр закордонних справ Пакистану Салман Башір каже, що йдеться про новий початок, а питання Осами Бін Ладена – це вже історія. Водночас пакистанський уряд заявив, що американський рейд проти терориста не повинен стати прецедентом для майбутніх американських акцій у Пакистані. Керівник ЦРУ Леон Панета пояснив, що американці не проводили спільної операції, щоб уникнути витоку інформації. Натхненник, організатор та ідеолог радикальної боротьби зі Заходом Осама Бін Ладен зійшов зі сцени. Але чи будуть більш живучими його ідеї? На думку багатьох експертів, радикальний іслам також стає справою минулого. І на його місце приходять нові ідеї. Тему продовжує Марія Щур.
Світовий терорист номер один, спонсор, організатор Аль-Каїди та ідеолог джихадизму загинув в результаті американської операції в Пакистані. На думку деяких оглядачів, його смерть дійсно має певний символізм, і вона може завдати психологічного удару його послідовникам, позбавивши їх харизматичного лідера. Проте ідея світового халіфату і боротьба за нього з невірними по всьому світу може і надалі залишатися привабливою. Тож, на думку політолога із Вашингтонської ради із закордонних стосунків Еда Хусейна, чи стане друга особа в Аль-Каїді Айман Аль-Завахрі харизматичним лідером чи ні, чи буде він живий, чи незабаром вбитий, не вплине на дієвість організації.
Навіть якщо Аль-Завахрі уб'ють, і сподіваюся, це станеться скоро, це не призведе до того, що Аль-Каїда стане паралізованою, бо Аль-Каїда означає ідею, візію, низовий рух. Тому особи на чолі організації не мають такого значення.
Вважає експерт. Проте інший аналітик Маха Азам із лондонського аналітичного центру Chatham House вважає, що час ідей Аль-Каїди вже минув.
Гадаю, що ми увійшли до іншої ери. Його обурення американською військовою присутністю в регіоні поділяли багато людей, але далеко не всі схвалювали його тактику. Мені здається, що зараз мусульмани на Близькому Сході та врешті мусульманських країн хочуть змін і в політичному порядку, і в стосунках з Америкою та західними державами, але вони хочуть реалізувати їх через інший процес.
На думку британської дослідниці, під час демократичної вуличних протестів в Тунісі та Єгипті і інших країнах Близького Сходу, можна було побачити, що це були мирні рухи, які засадничо не використовували насильство і не мали антиамериканських закликів. Проте, з іншого боку, Маха Азам вказує на те, що хоча антиамериканізм і втратив свою привабливість у регіоні, як мобілізуюча ідея, продовжують існувати реальні проблеми, пов'язані з американською політикою в регіоні. Тому подальший розвиток стосунків США з країнами регіону великою мірою залежатиме від того, чи зможе Америка почути і відреагувати на їхні нарікання, які, ймовірно, висловлюватимуть уже не диктатори, а демократично обрані уряди. Марія Щур, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Чи очікує Україну дефіцит цукру? Урядовці запевняють, що держава зможе попередити спекуляції на цьому ринку. Міністерство аграрної політики також планує збільшити посівні площі цукрових буряків. Натомість фермери, які займаються цією культурою, кажуть, що справа неперспективна. Вони називають цукровий буряк нерентабельним. З подробицями Олена Римовська.
Цукор може потрапити до переліку проблемних продовольчих товарів, прогнозують у Міністерстві аграрної політики та продовольства. Ось як це питання прокоментував днями директор Департаменту розвитку аграрного ринку міністерства Анатолій Розгон.
Ми бачимо, що цукор в цьому році може бути найбільш резонансним і теж може вирости ціна в певній мірі, але знову ж таки у держави буде достатня кількість цукру по стабільній ціні, і ми зможемо завчасно вплинути на те, щоб запобігти будь-яким от негативним проявам на цьому ринку.
Анатолій Розгон запевняє, держава вже розпочала запобіжні заходи, навіть оголосила тендер, причому не лише щодо закупівлі залишків цукру нинішнього врожаю, але й щодо форвардних закупівель нового врожаю.
Оголошений тендер і аграрний фонд уже буквально протягом травня місяця він закупить всі необхідні ресурси.
Цього року у Мінагрополітики планують також збільшити посівні площі під цукровий буряк до більш як 500 000 гектарів, але деякі аграрії нарікають, що, мовляв, місцева влада намагається нав'язати їм виробництво дефіцитних, але при цьому малорентабельних культур під приводом дотримання сівозміни. Зокрема, на Харківщині місцева влада пообіцяла покарати тих районних чиновників, які не забезпечать плановий посів цукрових буряків у регіоні. Радіо Свобода звернулася за коментарем до віцепрезидента Асоціації фермерів-землевласників України Миколи Стрижака. За його словами, згори на фермерів ніхто не тисне. Однак такі ситуації, каже Стрижак, цілком можливі, оскільки аграрії загалом неохоче вирощують цукровий буряк.
Я вже 3 роки не вирощую цукровий буряк. Чому? Тому що 2 роки за мною цукрові заводи не розрахувалися. Тобто я втратив 2 урожаї. І друге питання. Фермер так обділяє той бурячок, обчисте, погрузе, а в нього пишуть ФЗ, фізичну загрязненість. Привіз 12 тонн буряків, а в його кажуть, у тебе 2 тонни землі.
На думку Миколи Стрижака, дефіциту цукру в Україні не буде. Водночас він не виключає можливість спекуляцій і нагадує про нещодавну ситуацію з гречкою. Експерт аграрного сектору Марія Колесник очікує, що з вересня цього року цукру в Україні буде більш ніж достатньо.
За нашими прогнозами, на наступний рік посівні площі збільшені десь там до 560 тисяч гектарів. Ми очікуємо, що отримаємо при середньому виході цукру не менш ніж 1,9, майже 2 мільйони тонн цукру.
За оцінкою експерта, проблеми з цукром в Україні можливі лише влітку, коли закінчуватимуться запаси нинішнього врожаю. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
У Києві презентували електронну книгу, в розробці програм для якої взяли участь українські фахівці. Вони стверджують, що така книжка підтримує більшу кількість текстових форматів, ніж закордонні аналоги. А коштує вона при цьому дешевше. Чи є електронні книжки альтернативою паперовим? Про це Олександр Лащенко.
Компактність, зручність, ціна і безпечність для зору – такими є плюси електронної книжки у створенні програм, для якої взяли участь українські фахівці за твердженням Ігора Горайчука, виконавчого директора фірми-виробника. Ця книжка має операційну систему Windows CE, програму All Reader, здатну читати велику кількість текстових форматів. Українські науковці створили програми та додатки, і нова електронна книжка коштуватиме приблизно 1880 гривень, понад двічі дешевше, ніж у закордонних розробників. Ігор Горайчук продовжує.
саму електроніку виготовляють по нашому замовленню не в Україні. Програми забезпечення і будь-які додаткові програми, які містяться всередині, це наша розробка, яку ми вже власними силами підтримуємо. Що стосується основних конкурентів, то тут я б відмітив, перш за все, Pocketbook.
Киянин Сергій – електронний бібліофіл. За його словами, це дуже зручно. Швидко і безкоштовно можна накачати твори на будь-який смак, тільки встигай читати.
Півроку назад придбав собі електронну книжку за $300. Вони бувають різні, з сенсорним екраном, різний розмір екрану самого. Але я взяв собі таку компактну, шукаєш, що тобі потрібно, качаєш її за 2 секунди. Цілу бібліотеку з собою можна носити там на 2 гігабайта пам'яті, одна книжка – 1 мегабайт. То там тисячі книжок можна з собою носити.
Український письменник Василь Шкляр не любить, коли його запитують, чи є електронні варіанти його творів. Для нього книжка не просто один із різновидів друкованої продукції у твердій або м'якій обкладинці.
А тому що книжка, вона особливий предмет. Я маю на увазі не тільки оформлення. Книжка, вона має свій аромат. Її намагнетизовує читач. От коли ви берете книжку, яку вже прочитало багато людей, я консервативний чоловік в цьому.
Зараз близько 100 000 українців читають електронні книжки, зазначає Ігор Горайчук. Ринок у цій сфері наближається до насичення. Хоча якісно зростання триватиме, прогнозує він. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня. О 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
Людяність в роки Другої світової війни протистояла машині вбивства. Люди, незважаючи на національність, мову, віру, рятували один одного, ризикуючи своїм життям. Маленьку дівчинку-єврейку Гізель Богнера врятували українські націоналісти, давши їй ім'я Євгенія і своє прізвище Петрів. Про цю історію більше знає Галина Терещук.
Львів'янка Євгенія Петрів-Руда, єврейське ім'я Гізель Богнер, дуже мила і скромна жінка. Вона часто приходить до пам'ятника жертвам Голокосту у Львові, щоб вклонитись і помолитись за усіх загиблих у роки Другої світової війни. Уже з серпня 41-го року нацисти почали ізолювати євреїв від решти львів'ян і збудували гетто. Понад 130 тисяч євреїв померли у львівському гетто під час німецької окупації. Втім, сотні євреїв рятували прості городяни, яких не зуміла налякати жорстокість війни, говорить Євгенія Петрів-Руда.
Я дуже цінила те, що зробили ті люди для мене, що вони мене переховали.
Катерина Петрів потрапила в єврейську родину калісманів у Львові у 1922-му. Вона ще й гадки тоді не мала, яка доля її спіткає і яку місію має виконати. Дівчинка залишилася круглою сиротою. Заплакану 10-річну Катерину на Краківському базарі помітила гарна жінка. Дитяча історія зворушила молоду єврейку, і вона забрала дитину до себе в родину. З часом Катерина одружилася з Миколою, і обоє мешкали в єврейській сім'ї. У 1941-му, коли німці прийшли у Львів, Микола перевіз із Золочева до Львова сестру господині Регіну Богнер, власне, з 9-місячною донечкою Гізель. Однак усіх євреїв з родини німці забрали в гетто. Однорічну дівчинку врятував українець Микола Петрів. Микола і Катерина назвали дитину Євгенією.
Їм вдалося домовитися поліцаєм, і він мене виніс з гетто.
В роки війни Петріви змінювали місце проживання, щоб врятувати двох єврейських дітей. Але сина калісманів видала ровесниця, і він зник. У 1945-му НКВД-сти арештували Миколу як українського націоналіста, і він загинув. Через рік Катерину забрали за зв'язок з уунівським підпіллям. У 1996-му Микола та Катерина Петріви посмертно удостоєні звання праведників народів світу.
Повинна бути справедливість, що українці теж переховували євреїв.
Де останки мами, яка її народила, Євгенія Гізель, Петрів-Руда, не знає. Нині вона доглядає за могилою мами, яка її врятувала і виховала.
Історію часів війни розповідала львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук. Українська та єврейська культури взаємодоповнюють одна одну і від цього стають багатшими. У цьому переконана співачка Катерина Кольцова. Вона збирає народні пісні українських євреїв, і її голос ми зараз почуємо.
Ехо,
слухали програму «Свобода сьогодні». Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера. З вами була я, Мар'яна Драч, а попереду «Європейська свобода».
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.